Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Sirada, pierwsza traunia upierada, czy padzna kampagoni dla mikrofona Anna Piotrowska ja. Paczali się tak zwany ja długi, a majowy, a wychodny, a tamu paciekawim się, gdzie warta zaglanuć niepadalok Białostoka, dy i u samym horadzie. Pachaworem tak sama pra rolu świeckich ludzi u rozwieci socjalnej i kulturnej dziejności prawosławnej cerkwy u zachodniej Białorusi u miżwojenny pieryjad. Za oknem słońca, ciepła jest trawińska i na dworie, tamu na długie, a majowe, a wychodne, jak liość machczymaść, warto podumać pra odpoczynak. Što ciekawa, a poglądzieć może zaproponować Białostok białoruskiej diaspory, gdy kudy padatca niepadalek stolicy Podlasza. My zapytali u Alesia Kirkiewicza z inicjatywy Twoja historia.
Kiedy u was będzie taka machczymaść, ja bym na wasze miejsce, koniecznie, zjechał z Białostoka, bo pobacz, jest ciekawe miejsce, jakie warto bezumowno nawiedzać. No, na żal, nie każdy, na przykład, Białorus який приїжджає з ліку діаспори, кудись виїжджає за межі Білостока, хоча побач шмат таких місцінов. Звісно, це Августов. Це чудове місце, природа, це озери, туристичне місце. Можна з'їздити туди, звісно, літом, коли вже буде пік туристичного сезону, але коли ви не любите тлумов людей, можливо, лепш навіть зараз, або вже відкласти на бархатний сезон, такі на вересень, наприклад, місяць. Це, звісно, Супрасль. Це зусім близько. Це Супрасльський монастир, це екологічна стежка.
Коли хтось упрецца, то можна і пішком дойти.
Я ведаю людей, я навіть ведаю сім'ї, які ходили пішком. Коли от так знайомий мій муж, і він от збере дітей і йде пішки. Ось, я вже не питався про ураження дітей, може, вони змучені по виніку. Але можна сісти на авто і спокійно доїхати. Це, безумовно, монастир, церква, тобто поглядіти історичну частку, ну і екологічна стежка, поблукати. Ну і це місце, знову ж, знакове для білорусів, тому що всі ми, вивчаючи історію, читаємо, что вось белорусское доглядство церковное, оборонное, это тым ліку церква у Супрасли. Вось, але мало хто там сапраўды быў. Ось, і зараз ёсць цудоўная магчымасць. Безумоўна, гэта, канешне, Гайнаўка, гэта вось прыродныя все тыя сцежкі па пушчы, Тартак паглядзець, Белавежа, канешне ж, тым ліку там можна было б заехаць наведаць магілу Язэпа Балаховіча паглядзець. Ну, вось гэта тое, што от блізка, куды можна даехаць, калі прыватнасць у вас ёсць свой транспарт. Неўзабаве, дарэчы, але гэта ўжо гэтыя выходныя, тыкоцін можна таксама паехаць паглядзець архітэктуру, старую забудову, мястэчка вельмі файна захавалася атмасфера. Мястэчка часоў Рэчы Паспалітае, яшчэ з такой жыдоўскай спадчынай, са старой сінагогай, з брукаванымі вуліцамі. Рынак старочы, такі ось блашыны рынак, дзе можна, хочаш купіць сала альбо квас, альбо нейкія антыкі, то бок сапраўдныя, аўтэнтычныя драўляныя рэчы сабе да хатняга інтэр'еру, калі вы ўжо тут абжываецеся, нейкія калекцыйныя прадметы. Вось я ведаю шмат людзей з дыаспары, якія ўжо закахаліся літаральна ў гэтае месца, і вось з месяца ў месяц, бо заўжды это адбываецца першыя выходныя месяцы, ездзіць у нешта сабе дадому прыдбаць. Альбо просто взяць сабе сала, нейкай выпечкі, нейкія татарскія смакоты мясцовыя. Ось, ну, дарэчы, датычна татарскай тэмы яшчэ Кнышын, безумоўна, запрашаю туды ехаць. Але калі вы па нейкіх прычынах застаецеся ў Беластоку і вы не маеце магчымасці, я думаю, што все мы ўжо стаміліся ад цэнтру горада, рынкавай плошчы, ад рынка Касцюшкі, ад палаца Браніцкі, хаця все мы ведаем і любім гэтыя месцы. Калі вы па нейкай прычыне дагэтуль не дайшлі ў Баяры, то раю пайсці туды. Баяры – цудоўнае месца, каб паглядзець такі прыватны сектар, драўляную забудову 100-гадовай даўніны. І в тым ліку не толькі старыя дамы, такія, которые часам аж разваліваюцца, і тхне такой гісторыі, але в тым ліку, як іх аднаўляюць. Аднаўляюць экалагічна, прыгожа, з керамічнай дахоўкай, з такімі сучаснымі драўлянымі канструкцыямі. Гэта заўжды, мне здаецца, натхняе, дае шмат ідэяў, як там калісьці ў свой час, калі каго, якая ёсць мажлівасць рабіць ужо свой дом, будавацца, магчыма, давядзецца гэта рабіць акурат на эміграцыі.
А апрача баяраў?
Безумоўна, можна кудысьці аддаліцца ад цэнтра, безумоўна, раён Звежынца, Звежынецкі лес, там можна пашпацараваць. Ну, просто я кажу з суб'ектыўных сваіх меркаванняў, каго ўжо так дастала такая вось шчыльная гарадская вось гэтая тэма. Звежынецкі лес, я думаю, это файная ідэя, там пагуляць, паглядзець, калі вы з дзецьмі, паглядзець зоапарк. Але чак таксама прайсціся сцежкамі гэтага леса.
Тым больш, што гэтых сцежак шмат, ёсць куды пайсці.
Так, ёсць куды пайсці. Там можна адшукаць таксама некаторыя гістарычныя забыткі, можна ў парку недалёка ад зоапарку адшукаць могілкі, дзе ляжаць і польскія жаўнеры, і савецкія жаўнеры, все побач дзеляць адную дзялянку зямлі. То бок, ну, сумясціць, скажам так, рэкрэацыю, нейкія сямейныя справы, але і адшукаць для сябе нейкі здабытак. Зноў жа, ведаю людзей, але гэта такое ўжо такое паляванне на гурманаў, якія вычытваюць пра нейкі дом альбо нейкія дамы, і ось мэтава, як снайперы, іх шукаюць у гарадской забудове. Зараз у Беластоку выдаецца шмат цікавай літаратуры. Напрыклад, вось у рукі недавно трапіўся таўстезны зборнік па драўлянай архітэктуры Беластоку, і там літаральна распісаны кожны дом. Архітэктура, хто ў ім жыў, лёсы гэтых сем'яў. І можна проста гартаючы такую кніжку, прыдумаць, о, вось гэты дом цікавы, ён мне падабаецца, і туды пайсці. Калі хтосьці любіць фатаграфавацца, акулярат, калі вось зараз стала цёпла, можна вось такія драўляныя дамы выбіраць будынкі як фактычна фотазоны. Ты апранаеш тое, што табе цікава, ідзеш фактычна з тваім сябрам ці сяброўкай, якая мае фотаапарат ці добрую камеру на тэлефоне, і фактычна робіш сабе такі вясновы прыемны фотасет.
Ці шведскія людзі, мір'яне, мелі нейкі ўплыў на тое, чым жыла праваслаўная царква, якія былі плыні сацыяльнай і культурнай дзейнасці ў заходняй Беларусі ў міжваенны перыяд? Пра гэта мы запыталі ў Надзеі Самасюк, кандыдаткі культуралогіі з Бярэшця.
Гэта будаўніцтва храмаў у міжваенны перыяд. Таксама такое вельмі складанае пытанне, як рэвіндыкацыя праваслаўных храмаў. Яшчэ адзін аспект гэта календарная рэформа, а менавіта тое, што нягледзячы на тое, што афіцыйна адбыўся пераход ад юліанскага календара на грыгарыянскі, але ўсё ж праваслаўнае насельніцтва не прымае вось гэтую рэформу. На тэрыторыі заходняй Беларусі адначасова развіваліся 4 нацыянальна-царкоўныя рухі. Па-першых, гэта беларускі нацыянальна-царкоўны рух, ну, меў найбольшыя падставы і абгрунтаванне для развіцця, але, на жаль, ён не быў рэалізаваны толькі на тэрыторыі Віленшчыны і толькі на тэрыторыі Гродзеншчыны. Калі браць вось тэрыторыю Палескай епархіі, дык там, на жаль, гэтая ініцыятыва водкліку не мела. Таксама я гавару аб украінскім нацыянальна-царкоўным руху, якраз ахапіў тэрыторыю Палескай епархіі. Адбывалася зараджэнне, а таксама развіццё украінскага нацыянальна-царкоўнага руху на тэрыторыі заходняй Украіны, якая таксама у міжваенны перыяд уваходзіла ў склад другой рэчы паспалітай, значны водклік на тэрыторыі заходняй Беларусі. Таксама было расійскае, рускае нацыянальна-царкоўны рух, рускае грамадства, яно найбольш было такім арганізаваным, матэрыяльна забяспечаным, і яно не выступала не за развіццё нейкіх ініцыятыў, а за тое, каб менавіта рускія, а таксама іх дзеці маглі, ну, напрыклад, размаўляць у царкве на рускай мове, а каб яны маглі, дзеці маглі навучацца на рускай мове, і, дарэчы, вось навучанне, закон Божы, асновы праваслаўя, менавіта ў рускіх установах адукацыі таго перыяду найбольш арганічна, таму што паміж часам агульнаадукацыйных школах, паміж прадстаўнікамі школьнай адміністрацыі, каталікамі па веравызнанню і таксама праваслаўнымі святарамі часам узнікалі непаразуменні. Яшчэ адзін такі аспект важны, гэта польскі рух, менавіта рух праваслаўных палякаў. Яго вынікі і тое, як ён адбіўся вось у жыцці праваслаўнага насельніцтва. Дарэчы, трэба адзначыць, што склалася так, што ў нашай гістарыяграфіі яго менавіта ацэньваюць негатыўна. Таксама калі мы возьмем успаміны, напрыклад, Юстафій Баслык, запіскі свяшчэнніка, ён таксама адзначае, што вось большым ліку гэта былі праваслаўныя беларусы, праваслаўныя рускія, украінцы, што гэта былі этнічна не палякі, якія з-за нейкіх там кан'юнктурных прычын
яны называлі сябе палякамі.
Называлі сябе палякамі, палякамі этнічна яны не былі. Тым не менш, напэўна, гэта создало важны фундамент для развіцця польскай праваслаўнай царквы ў сучасны момант.
То выходзіць на тое, што роля мір'ян сапраўды была важная таксама ў жыцці царквы.
Так, праваслаўнае святарства, яно было так зажата, быццам бы ў нейкіх цісках, таму што яны не маглі аслухацца нейкіх пастаноў. З аднаго боку былі царкоўныя ўлады, які якія таксама павінны былі ўпісацца ў новае жыццё другой рэчы паспаліты. З другой стороны былі адміністрацыйныя ўлады, і вось часам яны былі пастаўленыя так, што ну не маглі там нейкія супярэчанні, напрыклад, у той жа календарнай рэформе, але вось праваслаўнае насельніцтва, напрыклад, на Палесі, яно выказвалася так, то есть службы адбываліся, свяшчэннікі праводзілі багаслужэнне непасрэдна па грыгарыянскаму календару, але насельніцтва прыходзіла для святароў і гаварыла: "Вось, добра, бацюшка, правёў ты для ўлад, а цяпер будзь, давай гэта будзе ўсё для нас, вось па нашаму календару". Таму гэта быў гвалт у адносінах да праваслаўнай царквы.
Пра ролю свецкіх людзей у дзейнасці праваслаўнай царквы ў міжваенны перыяд у заходняй Беларусі распавядала кандыдатка культуралогіі Надзея Самасюк. Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Заўтра перадача пад знакам пагоні ў 18:45. Нагадваю, што архівальныя нашыя перадачы можна слухаць на сайце Радія Беласток у закладцы меншасці, у якасці падкастаў у аплікацыі Spotify ды таксама на Google Podcast. Усяго вам добрага, ды да сустрэчы ў эфіры.